Salutare tuturor, suntem live, eu sunt Oana și sunteți la primul webinar pe care îl organizăm sub umbrela Bistul.ro, marketplace-ul de servicii powered by Startup.ro și nu suntem singuri, suntem alături de partenerii noștri de la Viața de Freelancer și mai ales de Claudiu Jojatu, care este cofondator și proful vostru de azi.
Ai zice chiar proful de astăzi. Bună ziua, bună ziua întâi, ca să începem frumos să fie așa cum se face, ca la carte. Da, n-aș spune chiar proful, ci partenerul de discuții. Partenerul și omul pe care puteți să-l întrebați lucruri despre strategie, cumva asta sunt. Eu sunt strateg de digital, de business și de comunicare și puteți să mă întrebați orice. Puteți să mă întrebați orice, să mă uit și la cameră.
Suntem live.
Acolo e camera, gata, am văzut și care e camera.
Bun. Suntem live, da, puteți să ne întrebați acum orice doriți să știți despre strategie, despre business, despre marketing. Claudiu are o experiență
de 12 ani aproape, da, în curând 12 ani.
Foarte, foarte mare. Pe Claudiu oricum îl regăsiți și pe Bistul.ro, este unul dintre specialiștii listați acolo. Pe platforma Viața de Freelancer, pe pagina de Facebook Viața de Freelancer și...
Și în grup. Avem și un grup care se numește Viața de Freelancer România. Sunt deja 400 de membri acolo și e destul de activ. Lumea chiar întreabă, lumea caută freelancer să lucreze cu ei și lumea tot împărtășește diverse resurse, diverse lucruri pe care le găsește și lucruri utile.
Da, pe așa. Și oricum, și prin Bistul fix asta ne-am dorit și noi, să fie un loc unde... Voi cei care aveți business-uri mai vechi, mai noi sau care vă gândiți să vă lansați o afacere, să găsiți oamenii care să vă ajute în diverse domenii, nu știu, de la găsiți acolo de la avocați, contabili, la oameni de marketing, cum e Claudiu, la oameni, la programatori, oameni de design, găsiți hub-uri de unde să lucrați, dacă nu vreți să lucrați acasă între patru pereți și oricum într-un hub altfel găsiți inspirație și alți oameni care să
Da,
vă
în general
ajute.
E foarte indicat să combini, că sunt zile în care lucrezi mult mai bine de acasă, unde e liniște și unde e confortul pe care deja îl cunoști. Uneori e foarte bine să te duci și unde sunt oameni, unde e un pic de zumzeală, fie că e o cafenea, fie că e un coworking, un hub, o chestie de genul ăsta. E foarte bine să mai schimbi atmosfera din când în când și cred că e rândul meu să povestesc un picuț despre viața de freelancer,
da,
nu?
Da, povestește-ne puțin, da. Că mai strângem câțiva prieteni online.
Câți oameni sunt acum? Că sunt curios că n-am deschis feed-ul.
Cred că vreo 12 sau
e bine,
voi,
e bine.
E
perfect. Bun, viața de freelancer, hai să zic așa foarte, foarte pe scurt, s-a născut ca orice clișeu minunat care schimbă vieți sau care îmi schimbă mie viața, s-a născut în 2017, în decembrie, în Thailanda. După un burnout de ăsta super, super nasol, am plecat o lună în Thailanda și eram într-un sunset cruise, așa, la apus, se vedea o insulă în depărtare, făceam snorkeling, scuba și toate cele. Și mi-am dat seama că e în sfârșit liniște în cap, că e bine, știi? Și așa am zis, gata, nu vreau să mă mai întorc la un birou de la, știi, cu pătrățica mea, cu cubicle-ul, cu toate cele.
Cu zumzăială,
da, exact. Și realist vorbind, n-aveam nici cea mai vagă idee ce înseamnă partea asta de digital nomading. Asta ziceam, gata, vreau să mă fac digital nomad. M-am întors în țară, am început să fac strategia pentru noul business și o să începem să vorbim în curând, îndată ce să mai strâng oameni. Da. Am început să fac strategia de business și mi-am dat seama că total achievable market-ul, deci piața totală la care aș putea să ajung în România de digital nomads, e tinde către zero. Zero punct ceva foarte mic. Și atunci mi-am dat seama că, de fapt, e o nevoie mult mai mare în piața din România pe un trend ascendent, puternic ascendent, cel al freelancerilor. Că nu toți freelancerii sunt digital nomads și așa cum nu toți digital nomads sunt și freelancer. Există oameni care călătoresc și lucrează cu un job stabil care nu necesită prezența lor fizică acolo. Da, și ușor, ușor am început să construim, să atrag oameni în... în echipa de co-founderi, pentru că asta e, apropo de strategie, de business, asta este una dintre cele mai mari greșeli pe care un om la început de drum cu business-ul poate să o facă, este să înceapă singur. Să creadă că poate să le facă pe toate și să nu aibă o echipă de cofondatori specializați care să se ajute între ei, să ajute la construirea business-ului. Și așa s-a născut viața de freelancer, care, trecând prin toți pașii de strategie, am descoperit că, de fapt, top 3 probleme pe care freelancerii sau antreprenorii la început de drum, da? Studiouri mici de creație, 2-3 oameni, startup-uri.
Și freelancerii sunt niște antreprenori.
Exact.
În esență, asta tot antreprenori.
Asta a fost și insight-ul nostru. Cea mai mare problemă este, de fapt, cash flow-ul, care nu este niciodată stabil, la fel ca într-un business.
Corect.
Se simte și mai mult la freelancer, pentru că acolo, cumva, income-ul maxim e limitat la numărul de ore pe care un singur om poate să lucreze, care ghesuat spre deosebire de o companie unde sunt mai mulți oameni specializați, freelancerul trebuie să le facă pe toate. De la spălat WC-ul până la contabilitate, vânzări, marketing, promovare, personal branding și să-și mai facă și treaba lui.
Deci nu ești doar CEO.
Exact, nu ești doar CEO, nu ești șeful, nu dai ordine. Bun,
bine,
și
ți le dai singur, că dacă n-ai o echipă, e clar că n-ai cu el cuiva să dai ordine.
Și ca pas în dezvoltarea produsului și să vedem care este produsul efectiv, am avut undeva la 200-250 de interviuri cu freelancer din toată lumea, mă rog, cu focus pe România. Deci din ăștia 250-180 au fost din România. Și toți au plâns de problema, ne este greu să găsim clienți, pentru că noi suntem specialiști pe ceea ce facem noi. Suntem copywriter buni, suntem arti buni, oameni de social media, you name it, da? Orice. Suntem foarte, foarte buni, dar nu prea știm cu vânzările.
Uh-huh.
Ei, și atunci, ok, e prea la prima mână, știi? Când vine insight-ul la prima mână, când vine problema la prima mână, e clar că e ceva mai adânc, e ceva mai acolo în care trebuie să intri să forezi. Și atunci, ușor, ușor am descoperit că, de fapt, lipsa de client sau greutatea cu care găsește un freelancer și un antreprenor la început de drum clienții este, de fapt, un simptom al unei probleme un picuț mai adânci, un pic mai la baza piramidei, și anume lipsa cunoștințelor concrete a skill-urilor de antreprenoriat. De fapt, asta este. De foarte multe ori, freelancerul se poziționează în zona asta de sunt un specialist bun și, de fapt, ajung să lucrez pentru mai mulți angajatori cu ora. Da, deci, de fapt, ajunge să fie un angajat la mai mulți angajatori. Și vreau să spun că dintre toți cu care am discutat, foarte, foarte puțini știau sau aveau un cash flow, un forecast de vânzări, un sales pipe. Știi? Și atunci am descoperit, ok, cred că aici este de fapt oportunitatea, care între timp ni s-a și validat. Oportunitatea este de a învăța oamenii la început de drum, specialiștii la început de drum, pe de-o parte mindset-ul și pe partea cealaltă skill-urile de antreprenoriat. Și de asta mi se pare că parteneriatul nostru, de când l-am discutat prima oară, acum a trecut deja vreo 2 luni, are foarte mult sens, că voi pe de-o parte în Beast-ul faceți partea asta de hai să conectăm
clienții,
exact, sunteți un facilitator, un conector, un starter al discuției. Noi pe partea asta, la altă, venim și specialiști încercăm să-i ajutăm să se dezvolte, să fie mai eficienți, effective versus efficient, eficace versus eficienți, și să poată în final să serviseze clienții mult mai bine. So, it's a match made in heaven.
Așa e. Și prin seria de webinarii trebuie să vă spunem că este primul și mai pregătim și alte teme interesante și veți fi alături sau veți asculta și alți specialiști în diverse alte domenii, nu știu, pe finanțare, pe legal, probleme pe care le aveți la înființarea firmei sau, eu știu, orice alte chestiuni de proprietate intelectuală, dacă sunteți startup-uri și aveți idei pe care vreți să le protejați până la urmă. Va fi o serie ceva mai lungă de webinarii, după aceea Claudiu spune că o să vă fie gazdă.
Da.
Dar să începem, astăzi avem deja primele comentarii, oricum era cineva care ne spusese în formularul de contact, de contact pe care l-aveam în material de promovare, că vrea să știe totul de la A la Z.
De la A la Z, în doar 30 de minute, nu? Că atât ține webinarul, 30 de minute.
Da,
în 30
oricum
minute
după
tot.
Aceea puteți să-l contactați pe Claudiu sau pe oricare dintre specialiștii de pe Bistul și să întrebați lucruri punctuale. Și să discutați aplicat și pe afacerea voastră.
În fiecare săptămână îmi rezerv cam jumătate de zi, în special vinerea seara, când lucrurile sunt un picuț mai încete și e un picuț de timp, și răspund oamenilor care îmi scriu. Puteți să-mi dați pe mail claudiu.jojatu@gmail.com, nu e un secret. Așa, puteți să intrați pe site și formular de contact acolo, puteți să mă găsiți și pe Facebook și pe LinkedIn, întrebați-mă și de principiu o să răspund dacă știu să răspund la chestia asta. O altă chestie foarte importantă, fiind primul din serie, ajutați-ne și spuneți-ne cam ce format vedeți voi că este interesant și este util pentru voi, pentru că vrem să fim hashtag no bullshit, adică doar chestii relevante, și putem să fim relevanți pentru voi doar spunându-ne exact care sunt așteptările, care sunt nevoile, care sunt problemele. Și ce vreți concret să aflați? Lăsați-ne în comentarii ce subiecte vreți, pentru că noi avem deja niște bănuieli de la contabilitate, cum îți înființezi o firmă, ce formă juridică să alegi și lucruri de genul ăsta, până la marketing, promovare, ce tool-uri să folosești, cum să fii mai eficient.
Cum să-ți construiești un brand.
Exact. Personal branding, business branding, sunt foarte, foarte multe subiecte pe care le putem atinge. Noi o să aducem, de fiecare dată, o să aducem un specialist pe subiectul acela să împărtășească cu voi. Deci spuneți-ne exact care sunt așteptările.
Așa,
să începem, nu?
Un comentariu spune că are deja întrebări.
Foarte bine.
Să
ne spune și care sunt întrebările.
Să ne spui întrebările.
Hai, până se mai strâng întrebări, hai să povestesc eu un picuț despre ce...
Deci...
Da, cum... O să port două pălării astăzi. Pe de o parte pălăria de strateg de business și pe partea cealaltă pălăria de antreprenor care a trecut prin toată chestia asta de... a face o strategie de business, știi?
Și ce greșeli ai făcut? Că bănuiesc că au fost și greșeli la început.
Multe. Și cred că o să încep chiar cu prima greșeală, știi? Și o prima greșeală pe care foarte multă lume o face este asta de... Un business, în general, în 99% dintre cazuri, pleacă de la o idee. Cineva descoperă un insight sau descoperă o mică problemă și are o idee. Și prima și cea mai mare greșeală atunci când îți faci business-ul, îți faci strategia de business, este să te îndrăgostești de problemă, nu de... să te îndrăgostești de soluție, nu să te îndrăgostești de problemă. Majoritatea se îndrăgostesc de soluție, știi? Și când întreb în calitate de consultant și vin și fac o primă auditare de asta foarte simplă și vin și întreb, bun, spune-mi, care este problema pe care tu vrei să o rezolvi în piață? Pentru că un business să poată să fie vandabil, să fie dorit de clienți, de fapt trebuie să creeze valoare. Valoarea se creează rezolvând o problemă. Care este problema pe care o rezolvi? Și de foarte multe ori, de mult prea multe ori, răspunsul este, cu ghilimelele de rigoare, problema pe care o rezolvi este că nu există produsul pe care vreau eu să-l fac. Wrong. Complet greșit. Asta nu este o problemă. Care e problema concretă? Și de asta zic tot timpul, îndrăgostește-te de problema pe care vrei să o rezolvi, niciodată de soluție. Că soluția de 99% dintre cazuri va fi biased, cu prejudecăți. Cred că asta e cea mai apropiată traducere. Știi? Iar biasul de confirmare, pentru că, normal, e copilul tău, ideea, ai avut ideea, o știi, ești în piața, ai descoperit, ai vorbit și cu niște oameni, e cel mai mare. Știi? Și atunci, asta e, cred că a fost și problema mea și am pierdut undeva la 4 luni de zile din business,
destul de mult,
pentru că am crezut că gata, digital nomad, există o piață, vreau, și toate întrebările pe care le puneam și toate lucrurile pe care le făceam, de fapt le puneam de așa natură încât să-mi confirme mie bănuiala. Până când mi-am dat la un moment dat două palme și am zis, stai un pic, eu ce fac aici? Pentru clienții mei vin și le spun, nu faci asta și eu fac asta? Deci cam asta e. Da, bun, business-ul pleacă de la o idee. Și acum, ce înseamnă un business? Un business, de fapt, are o definiție foarte, foarte simplă. Este o organizație care vinde produse sau servicii pentru bani. Deci, pentru profit. De fapt, asta înseamnă business-ul. Business-ul este orice fel de organizare care oferă ceva în schimb unei sume de bani, cu scopul de a eficientiza și de a avea profit. E cam atât de simplu. Și e o chestie pe care o întâlnesc foarte, foarte des. Lumea întreabă, dar ce înseamnă exact strategia? Adică dacă spun, vreau și o strategie de business, poate să însemne
ce înseamnă?
Un milion de chestii.
Cum începi o strategie de business?
Păi, strategia de fapt înseamnă în felul următor. Înseamnă un set de obiective, un set de tactici și un set de acțiuni concrete pe care le faci pentru a ajunge la profit. E atât de simplu și totuși atât de complex. Lumea crede de foarte multe ori că strategia înseamnă că lucrează cu cineva 3 luni, 6 luni, 12 luni, whatever cât lucrează, și la sfârșit o să primească o documentație pe care o să o folosesc. Nu. Strategia este un proces. Și e un proces care este în permanență, ongoing. Odată ce ai descoperit așa un fir roșu, că asta face strategia, la sfârșit îți dă ce ai de făcut, cum ai de făcut, ce canale să folosești și cum ajungi la rezultat. Doar că lucrurile peste 6 luni se vor fi schimbat. Știi? Și e un proces. Strategia e un proces. Te rog.
Când începi să-ți faci această strategie? Înainte, efectiv, de a te apuca de business? Sau în momentul în care ai o idee sau crezi tu că ai o idee, atunci începi să-ți pui concret pe hârtie niște lucruri?
Încă de la idee. În clipa în care ai o idee, începi de fapt și o validezi. Și de cele mai multe ori e bine să folosești tool-uri sau framework-uri deja existente, pentru că astea sunt, pe de o parte, sunt plasa de siguranță, să te asiguri că îți maximizezi șansele ca produsul tău să stea în picioare, să stea în piață și să fie vandabil, și pe partea cealaltă îți dă o metodă prin care să ajungi, îți dă niște pași, îți dă firul roșu să încerci să nu te abazi de acolo. Și pentru mine, de exemplu, există cam două framework-uri importante. Pe de o parte este disciplina antreprenorship, care prezintă niște pași foarte concreți și foarte liniari și foarte logici pe care să-i faci, astfel încât să-ți validezi ideea. Și pentru asta cred că ar merita la un moment dat să facem o emisiune întreagă pe subiectul ăsta. Și pe partea cealaltă este Business Model Canvas-ul, care are o carte, Business Model Generation, și are și un site care e thetoolbox.com, care te ajută. E, din nou, un toolbox foarte, foarte mișto prin care poți să treci. Deci, da, strategia începe încă de la momentul în care ai idee. Pentru că, vezi, e subiectul foarte lung și foarte, foarte amplu. Că pe de-o parte ai strategia, ce înseamnă? Strategie de business, efectiv, ce faci, cum faci, mission, vision, values, toate astea, strategia de brand, strategia de comunicare, strategia de monetizare, toate astea, de fapt, sunt sub umbrela de strategie de business. Și asta este o nouă capcană în care pică foarte mulți antreprenori. Vin și spun, vreau și o strategie, care nu înseamnă nimic în final. Tot timpul pleacă de la problemă. O să mă auziți foarte mult vorbind despre problemă, problemă, problemă. Totul pleacă de la problemă. Ce fel de strategie vrei? Păi nu vând suficient. Păi de ce nu vin suficient? Păi că piața e prea mică. Voilà.
Uite problema.
Ai o nevoie fie de o repoziționare, fie ai nevoie de o nouă strategie de vânzări. Sau de cum pui în piață efectiv produsul tău. Sau cum ajunge la oameni. Și aici intră în scenă Business Model Canvas-ul. Pentru cei care nu îl știu, Google it, e o singură pagină A4 cu niște căsuțe, așa foarte Excel style, nu foarte multe căsuțe, unde poți să mapezi întregul ecosistem al business-ului într-o singură pagină A4. Asta te obligă pe de-o parte să fii foarte succint și foarte la obiect, că nu ai loc să scrii romane. Pe partea cealaltă îți dă o imagine de ansamblu al ce zici, cui zici, cum ajungi la oameni, cum comunici, care sunt resursele de care ai nevoie, care sunt streamurile de income, da? De unde vin banii, pe unde pleacă banii. Și acolo, pe aia, eu am inclusiv acasă pe un whiteboard mare și o mai modific, odată la câteva luni, o mai modific în funcție de cum evoluează lucrurile.
Păi da, trebuie să menționăm și faptul că nu rămâi prizonier aceluiași traseu de la început până la final și trebuie să te repoziționezi și să schimbi strategia în funcție și de ceea ce vezi din piață, ceea ce vezi de la clienți, de la competitori.
Absolut. E super, super important să fii maleabil. În terminologie se numește să fii gata de pivotare. Știi? Asta fiind așa o chestie care pe de o parte mă amuză, pe de o parte mă sperie uneori, pentru că uneori cultul ăsta al pivotării l-am văzut așa dus la extrem, știi? Și am văzut companii la început de drum care pivotează odată la lună. Odată pe lună, a, uite, acum facem pentru asta, odată facem pentru asta. La
Nici așa
Apollo,
nu.
nici așa nu-i bine, nu. Totul trebuie să fie bazat în cifre și totul trebuie să fie validat. Pentru asta, de exemplu, eu folosesc Human Centered Design și tot ce înseamnă approach-ul ăsta de iterație în care vii, faci un MVP, da? Ai ideea, ideea o transformi într-un MVP sau într-un prototip care trebuie să fie super simplu, super eficient și foarte ușor de făcut și din punct de vedere timp și din punct de vedere resurse. Iar aici, uite, se pot face tot felul de teste și experimente. Dacă vrei să lansezi un produs nou și am văzut la un moment dat că era o întrebare de business to business.
Da,
Înainte să
am.
lansezi produsul ăsta, ce poți să faci este să faci fix un ad, AB testing, în care să pui pe o parte un produs, pe partea cealaltă celălalt produs, care duce către un landing page foarte, foarte simplu, fără să ai neapărat produsul, unde ai o secțiune de captare de adrese de mail și spui lucrăm la produsul ăsta sau vrem să aducem în piață produsul ăsta sau serviciul ăsta și uite, dacă te înscrii acum, în clipa în care este gata, vei primi 90% discount dacă te abonezi acum. Lucru care te validează, pentru că vezi exact care sunt mediile de click în ad-urile din Facebook și vezi dacă ești pe medie, sub medie, peste medie. Vezi pe partea cealaltă care variantă a performat cel mai bine și apoi vezi în landing page câți oameni au ajuns, câți oameni au plecat și câți oameni ți-au dat adresa de mail. Și în clipa în care ai 10, 50, 100 de oameni care sunt dispuși să plătească pentru chestia asta, ți-ai validat ideea. Dacă timp de 2 luni bagi 100, 200, 300 de euro în promovarea asta și vezi că ți-au lăsat 10 oameni, s-ar putea să nu fie interesant.
Întrebarea era cum atrag clienți online pentru un produs premium B2B. Deci, răspunsul.
Răspunsul este într-un milion de feluri și depinde foarte mult care este produsul și depinde foarte mult care este valoarea pieței și foarte mult cât de mult poți să mănânci din acea piață și care este problema pe care o rezolvi, dar în general trebuie să înțelegi un picuț dinamica, să înțelegi care este dinamica și unde se mufează de fapt produsul tău în business-ul clientului. Da? Pentru că tu vii de fapt și încerci să rezolvi o problemă punctuală într-un ecosistem foarte mare și într-un ecosistem foarte larg. Și atunci există conceptul ăsta de DMU, Decision Making Unit. Și atunci înțelegi, dacă reușești să-l mapezi pe ăsta, încerci să înțelegi, bun, cine este omul care cumpără, cine este omul care va folosi produsul meu? Că iarăși, produs, nu-mi dau seama din întrebare ce înseamnă dacă este produs per se, da? Căni sau ceva, nu știu, că e premium, dar să e un
Dacă ne
produs, să
urmărește,
zic,
poate
da, software as a
ne convinge.
service sau ceva de genul ăsta. E, și mapezi cine folosește, cine cumpără, cine are dreptul de veto, cine este cel care, cu care vei face negocierea, că dacă vinzi B2B spre corporate, vei avea probabil un procurement. Procurementul care este foarte simplu, da? KPI-ul lui este scade costurile de achiziție în clipa în care se vinzi. Deci jobul lui este să te negocieze. Odată ce înțelegi chestiile astea, abia atunci poți să-ți faci o strategie de comunicare. Că de fapt este vorba de comunicare și vânzare. Cum îți comunici produsul, cum ajunge produsul la omul care poate să înceapă discuția, da? Pentru că, în general, nu știu, poate ai un produs pentru marketing. Cel mai probabil va fi marketing executive-ul care va face un research și va ajunge la tine, pentru că ești pe social media sau pentru că faci content marketing, cum face, de exemplu, HubSpot-ul foarte, foarte bine. Și a ajuns la tine. De acolo, el mai departe va propune către marketing manager. Uite, am shortlist-ul ăsta de 3 produse similare pe care le putem achiziționa către managerul lui. Managerul spune, bun, bun, bun. Deci vreau pe ăsta, vreau pe ăsta, pe ăsta nu-l vreau. Da? Deci asta înseamnă că în clipa în care comunici cu omul, strategia ta trebuie să fie de așa natură încât contentul să fie relevant, ușor de înțeles, să-i dai toate tool-urile necesare omului care face research-ul să poată să pledeze pentru tine, să te prezinte mai departe la managerul lui. Și odată ce înțelegi dinamica asta, va fi un joc de răbdare. să începi să scrii și să faci lucruri.
Ai menționat tool-uri și avem o întrebare. Andrei Alexa ne întreabă dacă, sau te întreabă pe tine, dacă poți recomanda un CRM pentru small business.
Zoho.
Cât de important ți se pare acest tool pentru început?
Foarte.
Și care sunt pentru tine top 5 tool-uri pe care le folosești cel mai des în business? Productivitate, marketing și sales.
Bun, hai să o luăm, să o luăm cu începutul. Cu legat de CRM, Zoho CRM este un CRM cu care am lucrat ok. Lucrez cu el de vreo 8 ani, de pe vremea când arăta super proști și se mișca foarte greu. Acum a evoluat foarte mult. Costul, din câte știu, e destul de mic, e la nivel de euro, câțiva euro. Depinde foarte mult dacă poate să ne spună la ce-l folosește. Că un CRM simplu, dacă n-ai un volum foarte mare de clienți, poate să fie și un Excel. Da? Că, de fapt, rolul CRM-ului este să-ți strângă datele de undeva, astfel încât să ți le facă ușor accesibile în momentul în care vrei să le folosești. Da? Dacă vrea un alt CRM mai pe partea de content marketing, e HubSpot-ul, din punctul meu de vedere, mama și tata lor, cu toate integrările pe care le poate face. Dar pentru început Zoho CRM mi se pare o soluție bună și ușor de înțeles și ușor de folosit. Mi se pare că are și client de e-mail, poți să spui acolo mail-urile și să-ți hosteze mail-urile. Are o grămadă de tool-uri. Care era
și
a doua întrebare?
Alte 5 tool-uri pe care le folosești tu cel mai des?
Teamwork.
Productivitate, marketing, sales, deci
Teamwork PM este un software de project management pe care îl folosesc. Pe de-o parte să-mi țin sales funnel-urile și pipeline-ul de vânzări, pe partea cealaltă tracking de task-uri concrete și mai are o chestie foarte drăguță: în clipa în care te-ai apucat de un task, apeși doar un buton, ai terminat task-uri, îl apeși iară și ți-a contorizat cât timp ai petrecut pe task-ul respectiv și îți dă niște rapoarte foarte, foarte interesante. Al doilea tool foarte important și o să râzi probabil e Facebook. Da, e Facebook-ul.
Nu mai dăm link, știe deja.
Da, deja toată lumea are link. E Facebook-ul pentru că acolo, pe de-o parte, mă informez. Am reușit, din fericire, deși cred că am vreo 2800-3000 de oameni pe Facebook, să dau hide și să vină către mine informație relevantă, cât de cât. Pe partea cealaltă și pe partea de promovare și unde pot eu să mă poziționez ca expert. Hai să vedem un telefon, că am telefonul aici la îndemână, nu? Că e păcat. Da, am o aplicație foarte drăguță care se cheamă Yazio, cu Y prima, care este o aplicație care face tracking de ce mănânc și câte calorii bag și câți carbohidrați, pentru că, bun, vorbim de business, dar de foarte multe ori uităm că business-ul e făcut de oameni și dacă oamenii nu sunt sănătoși și dacă nu sunt fit și dacă nu sunt bine ei în pielea lor și sănătoși, nu performează cum trebuie. Deci vă recomand și aplicația asta, așa, mai pe plan personal. Toată suita Google. Deci pentru mine toată suita Google e foarte importantă, de la calendar, la mail și la Drive. E fix ce trebuie. Poți să lucrezi colaborativ, poți să faci foarte, foarte multe lucruri interesante. Hai să vedem ce mai am eu pe aici. Da, mai am o aplicație foarte drăguță care se numește Typorama și pot să fac vizualuri de Facebook și orice fel de alt vizualuri în sub 10 minute folosind poze stock gratis. Pentru poze stock gratis există Unsplash, care este absolut, absolut minunat. Pe cuvânt că este absolut minunat.
Bine, mai sunt și Pixabay, mai sunt câteva alte resurse de genul ăsta.
Iarăși un tool pe care îl folosesc, dar nu e un tool per se, e un tool mai degrabă de strategie de business, se numește OKR. Objectives and Key Result. E o metodologie a lui Google care spune că ai 3 obiective mari pe an sau 4 maxim, adică trebuie să-ți dea și focus și fiecare aceste 3 obiective care sunt aspiraționale trebuie să aibă atașate 3 key result-uri. Deci trebuie să aibă rezultate cu o cifră lângă, să fie cuantificabile, care asta se cascadează apoi în trimestre și trimestrele se cascadează apoi în task-uri concrete săptămânale și vezi tot timpul un procentaj al locului în care ești. Am ajuns la 40% din OKR-urile pe care mi le doresc, la 50%, la 60%. Și Slack, iarăși, mi se pare foarte mișto pentru comunicare, mi invit inclusiv clienții acolo și facem canale dedicate pe Slack și Trello pentru daily tasks. Iar dacă Trello nu vi se pare foarte, foarte frumos, mai există o aplicație care se numește AnyDo. Eu arată cam așa ceva, probabil că nu se vede, dar am încercat să vă arăt. E un task manager care mie mi se pare că e foarte mobile friendly, îți dă varianta plătită, la fel e câțiva euro, nu e foarte mult, varianta plătită îți dă inclusiv remindere de task-uri geolocalizate. Deci dacă treci pe la universitate și știi că ai un task acolo să iei ceva, când ești în zona universitate îți dă reminder pe task-ul ăla atunci. E foarte cool.
Mai avem o întrebare. David Rauca, din câte am înțeles, un freelancer care are contract în afara țării și trebuie să meargă în delegații în țări din UE, are nevoie de certificat A1 care să dovedească că își plătește contribuțiile în țară, ca să nu le plătească de două ori. Așa, și zicea că, din păcate, nu am găsit niciun de informații exacte despre acest certificat. Dacă este obligatoriu, care e contextul în care ai nevoie de el, dacă sunt plafoane, știi ceva
din păcate,
despre acest subiect?
Nu este specialitatea mea, dar pot să mă interesez. Dă-mi un mail și încerc să te pun în legătură cu un specialist sau să răspund la întrebarea asta ulterior. Chiar nu știu. Nu știu ce să răspund, deci nu știu. Bun. Ce întrebări mai avem?
Alte întrebări?
Sugestii avem? A zis
avem
cineva
sugestii... Ce? E ceva de bine.
E de bine?
Da. Îmi place ce aud acum, în acest live stream. Claudiu vorbește bine.
Mulțumesc frumos, mulțumesc. Dacă ne spui și ce să mai vorbim, atunci o să vorbesc și mai bine. Promit.
Aș vrea... Până mai avem alte întrebări și în cât timpul pe care îl mai avem la dispoziție, mai spune-ne despre, eu știu, alte capcane în care ai picat tu și din perspectiva de antreprenor și ce le recomanzi acum.
Știu, o capcană foarte, foarte... Foarte interesantă, pentru că pe de-o parte capcana asta poate să te ajute să crești, să crești accelerat, pe de altă parte poate să te blocheze, depinde foarte mult care e rezistența la stres și adversity, pe de-o parte și pe partea cealaltă focusul pe care l-ai, e capcana de a face mult, foarte mult, de a le face pe toate, gata, produsul meu trebuie să rezolve probleme pentru acest grup țintă de oameni. Bun. Păi fac și de aia, fac și de aia, fac și de aia, fac și de aia, fac și de aia și le rezolv problema cu un milion de tool-uri. E un concept foarte, foarte drăguț pe care l-am învățat și eu de la mentorul meu. Spune că în dezvoltarea unui business și atunci când gândești strategia lui de punere pe piață, ai două momente. Pe de o parte ai momentul de optionality și pe partea cealaltă ai momentul de focus. Practic, la început când descoperi, ai descoperit asta este problema pe care vreau să o rezolv, cui? Pe piața asta, către oamenii ăștia și în disciplina antreprenori și mai am un concept foarte drăguț care se cheamă Beachhead Market. Deci am grupul ăsta de oameni, freelancerii din România. Da? Și de unde? Din România. Vreau să le rezolv problema de nu găsesc clienți și nu au un business sustenabil și în medie după 2 ani de zile se întorc într-un job sau reușesc să duc mai departe către antreprenoriat. Și atunci există beachhead market-ul, știi? Care este piața cea mai ușor de atins, cu valoarea cea mai mare, astfel încât să pot să capitalizez mult din bucățica aia și odată ce am pus un picior acolo și sunt stabil pe bucățica aia de piață, să pot să încep să mă dezvolt. Deci, rezolv problema, las opțiunile deschise, pentru că după research s-ar putea să mă trezesc că problema e falsă sau soluția la care mă gândeam mai există sau nu e o soluție fezabilă încă, din punct de vedere, nu știu, legislativ sau whatever. Și las opțiuni deschise. Pe măsură ce încep să validez, restrâng zona asta de opțiuni până când ajung de fapt în focus. Asta este problema pe care vreau să o rezolv. Cum? Așa. Și ăla e momentul în care te strânge. Și asta e o capcană în care poți să cazi foarte ușor, ca la început, când, e clar, ești antreprenor la început de drum. N-ai resurse, nu ai timp, de cele mai multe ori nu ai nici bugete și nici n-ai skill-uri, n-ai know-how efectiv să faci multe dintre chestia. Aia ești specialist pe bucățica aia ta. Dar ai un sac plin de entuziasm. Și important e cumva să faci suficient încât să nu golești sacul ăla de entuziasm, pentru că entuziasmul e foarte perisabil în dezvoltarea unui business. Entuziasmul poate așa, bom, s-a dus.
În primele luni poate să dispară.
Da, păi când vine odată la 3 luni trebuie să faci tancul de facturi, hârtii, documente, contracte și alte chestii astea care, dacă nu-ți plac, nu-ți plac, adică le faci așa... Știi?
Tocmai de aceea găsește specialiști care să le facă exact pentru tine pe distul.ro.
Da, bun, moment publicitar. Știi? Și asta ar fi un mare watch-out. Încearcă să nu golești sacul de entuziasm până nu umpli sacul ăsta de proceduri și de focus, de viziune și de știi ce ai de făcut.
Și de asemenea, cred că trebuie să menționăm și aici, spuneai tu mai devreme, că este, dacă nu sunt alți oameni sau alte startup-uri, alte companii, da, tabăra de antreprenori, Startup Your Life, organizată în mai 23-26 mai 2019. Revenind, dacă nu găsești alți antreprenori sau alte companii, alte startup-uri, alte IMM-uri, whatever, care sunt pe ceea ce vrei tu să faci, asta poate fi cu două tăișuri, poate să însemne și că de fapt nu este o nișă bună, dacă nu s-au înghesuit și alții pe ea.
Pe de-o parte, pe partea cealaltă poate să fie o nișă insuficient exploatată pentru că nu a fost momentul până atunci. Și exemplu foarte bun, că am primit întrebarea de multe ori, băi, dar de ce n-a făcut nimeni până acum, sau mai mulți n-au făcut, că sunt deja niște proiecte pentru freelanceri, dar de ce n-a făcut nimeni până acum pe chestia asta de, băi, educație antreprenorială pentru freelanceri? Pentru că nu a fost momentul. Pentru că a fost valul ăsta de, s-au făcut platforme de joburi, în care clientul punea joburi, biduiai acolo și încercai să iei jobul și să lucrezi. Acum competitivitatea pieței a crescut și acum este momentul în care e nevoie de așa ceva. Ni s-a validat, da? Dar și noi, eu luni de zile am trăit cu impresia, dar de ce n-a mai făcut lumea chestia asta în România? Și eram, știi, ajunsesem așa la o semi-paranoia, băi, nu sunt unde trebuie. Nu sunt unde trebuie pentru că chiar așa să nimeni să se ducă pe bucățica asta. Și până la urmă s-a validat că asta a fost. Nu se simțea încă nevoia. Nu era piața încă în momentul ăla de nevoie. Se poate să fie chestia asta atunci când vii cu un produs nou, super inovație. Nu e momentul lui.
Da, poate fi prea devreme.
Poate fi prea devreme, poate fi deja prea supra-saturat, poate ideea ta să fie mult prea, știi, în sfere ancestrale și să... Eu cred foarte mult în simplitate și în simplificarea lucrurilor. Știi? Și dacă un antreprenor nu poate să-și prezinte ideea într-o propoziție, ce faci? Eu fac asta, dar într-o propoziție, nici măcar acel elevator pitch de 30, 60, 80 de secunde, 90 câte secunde, să spui într-o propoziție, eu fac asta. Înseamnă că încă nu e clar. Și atunci ar trebui un pic clarificat. Și pentru asta, din nou, business model canvas, problem statement canvas, lean startup și disciplina antreprenorship. La sfârșit, în clipa în care poți să spui business-ul meu face asta pentru oamenii ăștia și monetizează așa, pentru mine ăla e momentul în care strategia de business prelansare sau imediat după lansare este o strategie de succes. De fapt, asta înseamnă să esențializezi totul, să spui fac asta pentru oamenii ăștia monetizând așa. Voilà.
A revenit Chris Rișa, de la care ne spunea că are deja întrebări când ne-am apucat noi să vorbim, cu întrebarea. Ce le pot spune celor care nu au experiență în domeniul de antreprenoriat, dar vor să-și deschidă o mică afacere? Servicii veterinare, de exemplu, deci probabil are un... sau își dorește să deschidă ceva pe acest segment. Care este sfatul tău?
Care este sfatul meu? Păi, în primul rând, E destul de simplu. Ce înseamnă să-și deschidă un cabinet veterinar? Asta înseamnă că el este un specialist deja, asta înseamnă că este medic veterinar și lucrează într-un alt cabinet. Pot presupune așa, să fac un educated guess, că e cam pe acolo situația. Primul lucru, research de piață. Să vezi care este ecosistemul de cabinete veterinare în locația aia. Pentru că ăsta este un business care e extrem de legat de VAT. Extrem da, e direct proporțional cu cât de bun este locul în care deschizi cabinetul. Da? E conceptul de catchment area. Ai un business cu locație fizică, ai o zonă în jurul lui cu adresabilitate. Poate să fie, nu știu, pentru un mall poate să fie 5 km, dacă e un mall de destinație, pentru un cabinet veterinar cel mai probabil este cartierul ăla în care e acolo. Dacă la un moment dat ajungi să fii super specialist, să fii și văzut ca super specialist pentru că ți-ai făcut comunicare, poți să vină din toate colțurile orașului, dar de obicei ești în cartierul ăla acolo. Deci vezi unde îl faci. Apoi, vezi foarte important cash flow-ul și forecast-ul de încasări. Pentru că, în realitate, mai ales că vorbești de locație, chirie, echipamente, ustensile, promovare și toate lucrurile astea, costurile pe care le pui în prima fază pe hârtie, ghiși ce? Vor să fie mult mai mici decât realitatea. În general, recomandarea mea și din experiența mea și din experiența oamenilor cu care am tot lucrat este că va fi cam cu minim 50% peste ce ai planificat în primul an, primul an și jumătate. Dacă nu, uneori chiar dublu.
Și pregătește-ți și niște pregătește-te, resurse.
Pregătește-te, da. Scuze. Nu te arunca cu capul înainte. Asta e foarte important. Nu te arunca cu capul înainte și să ai buget lângă. Să fii pregătit că vei cheltui. Și un ultim sfat foarte important, deși, din nou, ca specialist, tentația primă va fi, trebuie să fiu foarte bun pe ce fac, să am cabinetul în regulă și clienții vor veni.
Nu se întâmplă așa de fiecare dată.
Ia în calcul promovarea și poți să începi promovarea încă de dinainte chiar să deschizi. Pentru că degeaba ești cel mai bun din domeniul tău dacă nu știe nimeni, unul că existi măcar. Da, păi să știe cine ești, la ce ești bun, pentru că și la cabinetele veterinare sunt și acolo medici specializați care, știu eu, sunt foarte buni pe vindecarea peștișorilor. Nu știu, n-am văzut pe nimeni să se ducă la un cabinet veterinar cu un pește, dar habar n-am, probabil se întâmplă.
Discutai mai devreme de resurse financiare și apropo de partea de promovare. Cred că ar fi interesant să spui și, nu știu, două, trei metode prin care se poate promova ieftin, măcar pentru început, până reușește să facă niște bani pe care să investească după aceea în promovare mai serioasă.
Păi există trei lucruri pe care le poate face. Pe de o parte, social media, care, deși în ultimii 3-4 ani costul per engagement și costul per click, da, să ajungă la tine pe site, a crescut și a crescut mult. Încă este un canal destul de ieftin cu tacticile corecte. Tactici corecte însemnând să știi cu cine vorbești, să știi exact ce să-i spui, cum să-i spui și să creezi acest în limbaj publicitar shareability. Adică să faci un conținut care este suficient de interesant și suficient de simplu și suficient de cool, astfel încât oamenii din rețeaua ta să dea share, să ajungă la cât mai mulți oameni. Deci, social media, adică Facebook-ul, încă performează suficient de bine. Al doilea lucru pe care l-aș recomanda este zona asta de content marketing. E un picuț mai greu de înțeles cum funcționează, dar odată setat totul, începe să funcționeze și începe să funcționeze bine. Și eu asta o recomand în general din ziua 1, pentru că content marketing-ul durează 3 luni, 6 luni, 9 luni până când începe să aducă return concret. Ce înseamnă content marketing-ul? Ai un canal de social media, ai un canal de promovare unde expui. În site-ul tău încep să generezi conținut, articole, podcasturi, webinarii, vloguri, bloguri, tot ce știi, acolo unde eu ca specialist mă expun și arăt oamenilor ce știu să fac, dar nu la modul ăla publicitar. Hei, eu sunt cel mai bun și fac asta. Nu, dă din experiența ta, dă din cunoștințele pe care le ai. Și oamenii vor începe să caute lucruri foarte specifice, da? Cum vinde cum peștișor auriu de ceva, Și vor ajunge pe pagina ta. Iar acolo va trebui să ai niște sisteme care nu sunt deloc greu de implementat. De exemplu, MailChimp-ul merge foarte bine cu WordPress-ul și face treaba de captare de adrese de mail. Odată ce omul a făcut tot efortul ăsta să te vadă în social media, să dea click, să ajungă pe pagina ta, să-și lase adresa de mail, să dea click, să o confirme, pentru că atenție cu GDPR-ul, confirmare și pe mail, că el este cel care a băgat adresa, și-a băgat adresa de mail, să confirme chestia asta, și atunci poți să-l bagi într-un funnel de vânzare sau un funnel de loializare. Cumva să-i trimiți săptămânal un mail în care să-i prezinți niște noutăți, niște lucruri cool, niște știai că... Știi? O informație relevantă. Și cuvântul cheie tot timpul trebuie să fii relevant, nu publicitar. Nu, hei, sunt cel mai bun. Lasă-l pe el să zică că e cel mai bun, pentru că i-ai spus o chestie foarte ok pe care el nu știe.
Ne apropiem de final, însă mai luăm două întrebări. Avem comentarii lăsate. Alin Chiș, salut și mersi pentru informațiile utile. Cum recomanzi începerea unui mic business de servicii B2B fără a avea un portofoliu format?
Mulțumesc. Servicii B2B fără portofoliu. De aici pot să bănuiesc că e vorba de tot zona asta de creație, consultanță, lucruri de astea care au nevoie de portofoliu. Păi, nu-ți da demisia până n-ai portofoliu. Da, există pașii sunt în felul următor. Ești angajat și la un moment dat ajungi într-un moment de nefericire. Da, nu mai sunt mulțumit cu locul în care sunt. Și încep să te gândești la a deschide o mică afacere de consultanță. Pentru că e prima chestie care costurile sunt mici și de fapt îți folosești tu skill-urile și cunoștințele pe care le ai. Ceea ce e perfect, e minunat. Avem nevoie de consultanți, avem nevoie de specialiști să ne ajute pe diverse domenii. Bun. Ai varianta 1 în care mâine te duci, îți dai demisia și pleci acasă și pe aia te trezești că n-ai clienți, n-ai portofoliu, deci te învârți în cercul ăsta. Sau varianta 2 în care treci la pasul următor, care în limbaj de ăsta american se cheamă side hustling. Adică îți faci job-ul și seara începi să vorbești, să discuți, pentru că toți avem o rețea de oameni în jurul nostru.
Antreprenor după program.
Antreprenor după program, exact. Sau freelancer după program și începi să vorbești cu oamenii din jur. Și aici ai două variante care pot să meargă în paralel. Pe de o parte, începi și fă proiecte gratuit. E ok atât timp cât e asumat și nu e prea mult. Deci eu am închis un business pentru că am fost în zona asta de achiziție, de portofoliu, mult prea mult, până în momentul în care mi-a fost foarte greu să cresc prețurile. Eram cunoscut că fac bine și fac ieftin. Nu repede, știi? Că e triunghiul cu bine, repede și ieftin. Doar două, niciodată trei. Și mi-a fost foarte greu să ridic prețurile. Da? Deci 1, 2, 3 chestii, fă-le gratis. Deci fă-le bine. Fă-le bine, 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 bine. Pentru că pe servicii, de departe, cel mai mare procent de unde vin clienții sunt referral, adică clienți fericiți care au lucrat cu tine și te recomandă mai departe. Pentru că clienții, în general, au tendința asta de a sta ei între ei. Știi, dacă lucrează la corporație, sigur are alți 3-4 prieteni care sunt în marketing sau în achiziții sau în orice, în alte corporații, și încep să te recomandă. Dacă e antreprenor, cu siguranță în cercul lui de prieteni va avea alți antreprenori. Fă 1, 2, 3 gratis, explic-o foarte concret. Uite, nu am portofoliu, fac chestia asta gratis sau la un discount foarte mare. Poate să fie și asta. Cât costă să faci acest branding? 3.000 de euro. Ți-l dau la 1.000. One time only, pentru că uite de ce. Și începi ușor. Și nu te arunca capul înainte. În clipa în care simți că ai 2-3 lucruri puse in place care să te reprezinte și să poată să arate, abia atunci poți să începi să-ți faci o strategie concretă, coerentă, în care nu doar ce zici, cui zici, cum zici, să te gândești și de unde vin clienții. Pentru că, da, referral-ul și să vină clienții din recomandări are o limitare la care ajungi destul de repede. Dacă livrezi mult și bine, ajungi destul de repede la limitarea aia și atunci îți trebuie o strategie să ieși din bulă cu B și să atragi clienți din afară.
Apropo de clienți, Nelu Gheorghe ne întreabă metode de abordare a clienților. Câteva exemple. Își dorește să afle.
Nu cred în... Eu personal, nu știu, din 12 ani de făcut vânzări, probabil am avut în 12 ani 10 clienți care mi-au venit din cold calling. Deci, nu cred în acest, cel puțin pe ce fac eu. Sunt convins că sunt domenii de business care funcționează cu am lista și încep să sun oamenii, da? Nu știu, telecomul probabil că poate funcționa. Sunt domenii care funcționează. La mine n-a funcționat niciodată sunatul oamenilor. E un trend care am văzut că în momentul ăsta are cam cele mai bune rezultate, se cheamă social listening. Suntem pe Facebook, suntem pe LinkedIn, care, apropo, în ultimii 2 ani, în ultimul an jumate, a crescut foarte mult și are o expunere foarte mare. Și îți dă la un moment dat cineva ad. Sau vezi acolo pe LinkedIn, vezi cine ți-a văzut profilul. Intri acolo și vezi cine sunt oamenii ăia, vezi cam ce nevoie au și vezi dacă tu poți să răspunzi. Și atunci, un lucru pe care îl mai fac este... Hei, tocmai ne-am împrietenit pe LinkedIn, tocmai ne-am împrietenit pe Facebook. Spune-mi, este ceva cu ce crezi că te pot ajuta? Fără să prezint serviciile, fără să prezint ceea ce știu să fac. Nu, pot să te ajut cu ceva sau e ceva cu, știi, ce vrei să mă întrebi, vrei să afli, un hook de ăsta foarte, foarte interesant și de acolo încep să ai o conversație. Apoi, întotdeauna e mult mai bine să vină clientul către tine. Deci asta înseamnă networking, asta înseamnă proiecte foarte, foarte bune. Dacă business-ul o cere să te duci tu către clienți, către clienți reci, care nu știu de tine sau poate au auzit la un moment dat ceva de tine, atunci nu fi intrusiv. Nu fi vânzător, da? Eu personal nu pot să înghit acest Wolf of Wall Street style, știi, de vânzare, hei, vindem pixul ăsta și... Nu pot, pentru că nu mai e momentul. Nu mai e momentul. Și acum, nu fi intruziv, nu fi agresiv, fi consultativ. Hei, uite, vrei să abordez clientul X care lucrează în compania Y care face asta, nu știu, produce sticker. Hei, uite, am găsit un articol mișto despre industria ta, că ai găsit pe Business Insider sau pe startup.ro sau pe wallstreet.ro. Ai găsit un articol drăguț cu cele mai cool 10 inovații în materie de printat de sticker. S-ar putea să te intereseze. Voilà, dacă ești relevant, poți să pornești o conversație de acolo. Și ai răbdare. Nu încerca să-i vinzi decât în momentul în care poți să-ți permiți să-l întrebi, e ceva cu ce te pot ajuta? Dacă cineva vine la mine și îmi spune, hei, nu vrei să cumpere asta? O să spun, nu. Nu. Dacă mă întreabă, pot să te ajut cu ceva? De acolo începem o discuție, începem o conversație. Deci cam...
Efectiv, dai impresia și că îți dorește să-l ajuți pe
domnul. Exact. Deci este networking-ul, pe de-o parte... Și este foarte important networking-ul, să știe lumea de tine, să știe că existi, poți să-ți aducă clienți direct și clienți indirecți. Că după aia cineva care a vorbit cu tine așa și păi stai că îl știu eu pe unul, sună, nu am numărul lui, dar caută-l. Doi, trebuie să fii vizibil, adică dacă omul te caută după printare de sticăre, să poată să te găsească. Dacă omul te caută după nume, pentru că ai fost la un eveniment și omul care te recomandă, nu mai ține minte că te cheamă, Ionel Ionuț sau whatever, să poată să te găsească. Deci să fii acolo accesibil, să fii vizibil. Networking-ul, referral-ul, clienții mulțumiți. Content marketing-ul îți aduce clienți în pasul 2 și acest social listening.
Și mai luăm chiar ultima întrebare. Ne mai puteți scrie, încercăm să vă răspundem sau Claudiu încearcă să vă răspundă pe Facebook sau vom avea și un material în care vom posta discuția noastră. Eduard Cristian Popovici, legat de promovare, cum vezi tu utilizarea Instagram și a poveștilor din Facebook pe post de canal de promovare?
Neplăcut? Nu e neapărat un subiect neplăcut, ci este un subiect pe care, din păcate, l-am auzit de mult prea multe ori discutat prost. Cum să zic? Stai să încerc să pun frumos. Orice canal de comunicare, orice canal de social media ajunge la niște oameni și te deservește pe tine ca business într-un anumit fel. Și sunt aceste trenduri. Apar aceste articole la sfârșit de an sau la început de an cu trendurile anului 2980 Și dintr-o dată apare acest, nu știu, Instagram sau cum a fost moda cu Snapchat sau acum probabil că anul ăsta va fi anul lui TikTok. Toată lumea o să vorbească și o să vrea să fie pe TikTok și pe Insta Stories. Și de fiecare dată când cineva vine la mine și spune, hei, vreau să fiu pe Instagram, ce-mi recomanzi? Eu vin și spun, de ce? Cam auzi că e la modă. Și vrei să fii la modă? Sau vrei să fii relevant? Sau vrei să fii eficient și să-ți atragi clienți? Sau expunere, brand awareness? Ce vrei să-ți recomand, să atragi? Da, dacă ești un business de haine și vrei să fii pretty și îți permiți să generezi acel content relevant de Instagram, fii acolo.
Atunci da.
Dar dacă vinzi tractoare, ce cauți pe Instagram?
E puțin mai greu să-ți găsești clienți acolo.
Exact. Pentru că trebuie să te gândești un picuț și poți să pleci de la tine în clipa în care te... Da, te gândești cum folosești Facebook-ul, cum folosești Instagram. Da, Facebook-ul folosești, scrollezi, vezi ceva interesant, dai simor sau te duci pe profil să vezi lucruri. Instagram-ul are un grid enorm, infinit de poze care ți apar, de multe ori nici nu vezi de la cine sunt. Pentru că dacă urmărești și hashtag-uri, urmărești și persoane, că vine postarea din hashtag sau vine postarea de la... Nici măcar nu știi. Nici măcar nu poți să faci o trimitere dacă nu ai peste 10.000 de fani în Insta Story-uri ca să poți să dai swipe up to visit page. Dacă ai sub 10.000, nu poți. Sau dacă îl faci ad plătit, nici nu poate să ajungă pe pagina ta decât dacă îi spui tu un mesaj, vezi că am pus un link în... Teo, de ce să fii pe Instagram? Doar că e la modă. Dacă are sens în business, go for it. Că acum există și opțiunea de băgat produse și poți să dai acolo pin, dai click, dai tap și te duce în landing page. Dar trebuie să fii relevant, trebuie să înțelegi de ce sunt acolo. Pentru că și ce valoare generezi. Pentru că dacă Facebook-ul e la bază, acolo unde intri, Facebook-ul a devenit un fel de internet în interiorul internetului. Și te duci acolo să cauți, să te inspiri, să te relaxezi, să te ceri cu oamenii, să spui părerea, pentru că ai păreri despre orice.
În curând o să fie și bancă. Deci.
În curând o să fie și bancă, da? Instagram e un pic mai sus acolo unde te duci să scrollezi, să vezi povești frumoase vizual. Ești relevant acolo sau nu ești relevant acolo? 2. Foarte important, poți să generezi conținut relevant. Pentru că dacă postezi o dată pe săptămână ceva, nu se atrage oameni. E foarte greu, spre deosebire de Facebook, unde poți să crești numărul de like-uri, inclusiv cu buget, bagi 100 de euro, în general costă undeva la 40 de cenți like-ul și faci campanie de generare like-uri. Instagram e al naibii de greu să crești numărul de followeri. E al naibii de greu să crești numărul de followeri. Și trebuie să ai un omuleț care stă foarte mult timp pe el, postează, urmărește hashtag-urile și face growth hacking. Chestiile astea care mie nu-mi plac, dar astea funcționează. Intri pe profiluri de business-uri sau de oameni mult mai bine văzuți, lași comentarii, dai like-uri și sper că te urmărește cineva sau cineva intră prin comentarii, te vede că ai comentat ceva interesant, îți vizitează pagina și da, sunt tactici. Da, asta e. Da, ce recomand? Recomand să te gândești bine dacă ai ce să cauți acolo.
Îți mulțumesc frumos, Claudiu.
Ba, eu îți mulțumesc frumos.
A durat ceva mai mult decât ne așteptam și ne bucurăm că mai avem în continuare, mai sunt niște întrebări la care n-am apucat
să mai răspund. Hai să mai luăm repede o întrebare. Nu
mai luăm repede o întrebare?
Hai să mai luăm o întrebare, că e păcat, uite, și 58 mai avem.
O recomandare de carte sau altă sursă din care înveți să faci un plan de afaceri bun și o sursă bună pentru un elevator pitch.
Păi am spus deja, Disciplina Entrepreneurship e cea mai bună carte. A doua carte foarte bună, care pe mine m-a ajutat enorm, se numește Blue Ocean Strategy. Știu că sunt niște clișee, sunt niște lucruri pe care probabil le-ați mai auzit și nu le zic eu prima oară. Dar Disciplina Entrepreneurship pentru mine a fost așa o mega revelație. Da? Eram prost, după aia am fost un pic mai puțin prost. Sau măcar am fost un prost organizat după aia. Și Blue Ocean Strategy-ul mi-a plăcut că e destul de interesant făcut, nu spune un lucru, că știi și tu, na, nu te duci în zona aia unde e concurență mare, te duci unde e concurență mai mică, dar îmi place cum a fost spus. Cam asta e.
Și hai să luăm și ultima întrebare.
Hai.
În materie de affiliate marketing, ce ne poți spune? Să luăm exemplu domeniul fashion. Care sunt recomandările tale? Ștefan Ordache ne întreabă acest lucru. Sau te întreabă acest lucru.
Sau mă întreabă acest lucru. Nu e un domeniu de care să pot să-mi dau cu părerea atât de repede. Nu am fost atât de mult implicat în el. Adică prefer să facem, dacă e interesul așa mare, să facem un eveniment, o emisiune de sine stătătoare, pentru că, din nou, acum doar mi-aș da cu părerea. Da, am văzut studii de caz și am făcut strategii pentru clienți de cum să ajungă acolo, care au funcționat, am văzut și altele care au fost super fail. Deci nu am suficient de multe informații acum să răspund ceva.
Nu, să
dau o opinie pertinentă. Nu e neapărat o zonă care m-a atras foarte tare pe mine personal. Sunt clienți care își fac business-urile centrate pe affiliate marketing.
Dar ține minte și poate discutăm...
N-ar fi rău. Da, și să... Exact, și să găsim pe cineva care chiar se pricepe la asta și chiar poate să ne spună lucruri...
Să spună lucruri concrete.
Da, altfel decât părerologie. Nu sunt adeptul datului cu părerea și acum simt că mi-aș da doar cu părerea.
Îți mulțumesc încă o dată.
Și eu.
Vă mulțumim și vouă foarte mult pentru întrebări și pentru că ne-ați urmărit. Nu uitați, ne regăsiți pe mine cel puțin pe startup.ro, intrați pe Bistul ca să vă găsiți specialiști în diverse domenii de care aveți nevoie pentru afacerea voastră sau dacă sunteți chiar voi specialiști, vă așteptăm acolo alături de noi să vă postați anunțurile și să-i ajutați pe alți oameni la început de drum. Pe Claudiu îl găsiți pe viatadefreelancer.ro. Pe Bistul, pe Facebook, pe toate canalele social media și platforme.
Sunt și pe Instagram dacă vreți să vedeți ce mănânc dimineața și la prânz și ce cafele beau, dar putem să ne găsim și pe LinkedIn, acolo sunt un pic mai activ și mai cu sfaturile la mine, așa. Scriu sfaturile dimineața la cafea de pe telefon. Da.
Vă mulțumim încă o dată, o zi bună, vă urăm, la revedere!
Pa, pa!